Bismillahirrahmanirrahim. Salam radio dinləyiciləri, Səhər kanalından, Azad Arena proqramından xidmətinizdəyik. Bilirsiniz ki, İran-Azərbaycan əlaqələri çoxlu eniş yoxuşlarla da müşahidə olunsa, bugün biz münasibətlərin istiləşməsinin şahidiyik və hətta müştərək layihələrin icrasına da adımların atılmasını görürük. Bugün Azad Arena proqramında hörmətli qonağımız var, Azərbaycan Respublikasının eks-prezidenti, Hörmətli Ayaz Mütəllibov, Skype xəttimizdədir Bakıdan. Ayaz bəy, bilirik ki, İran-Azərbaycan əlaqələri son vaxtlar istiləşməyə yaxınlaşıb və İran bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra ölkənin müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən olub, yəni İran İslam Respublikası. Bu barədə ilk öncə danışaq ki, yəni sizin dövrünüzdə iki ölkə arasında münasibətlər necə idi?
Dolğun şəkildə biz halbuki SSR-in tərkibində idi o zaman. Biz qura bilməzdik İran dövləti ilə. Ancaq həmişə belə niyyətimiz olubdur. Çünki geliş-gəliş çox olubdur. Azərbaycanlı qohumlarımız İranda çoxdur. Hə. Bu məsələyə biz konkret olaraq xidmət edədik o zaman ki, mən 91-ci ilin avqust ayında idi deyəsən, İrana ziyarət gəldim. Yanında da bizim məsul vəzifəli adamlar var idi. Və orada deməli, görüş etdik, görüşlərdə də qənaətə gəldi və bir sıra müqavilələrə qol çəkdik. 91-ci ildə idi. O qol çəkməyin də SSR-in tərkibində baxmayaraq, SSR-də yenidən qurma siyasətinin nəzdində belə bir ixtiyar verilmişdi müttəfiq respublikalara ki, demək, sərhədyanı dövlətdə SSR-lə müttəfiq respublikaların vasitəsilə iş əlaqələri qura bilər. Buna əsasən biz böyük, geniş bir proqram tutduq və işə başladıq. Əsər olsun ki, bir müddət keçəndən sonra mən vəzifədən gəlməli oldum. Nəticəsin sonra sözün doğrusu görmədim, bilmədim daha doğrusu. Ancaq mətbuatı izləyərkən mən hiss edirdim ki, İran, Azərbaycan, müstəqilliyə çıxan Azərbaycan nəzərdə tuturan münasibətləri müəyyən etaplar yaşayırdı. Müsbət mənfi olubdur. Narazılıq olubdur, bunu mən bilirdim, görürdüm və heyslənirdim ki, buna heç cür yol vermək olmaz. Yəni, İran bizim yaxın qonşumuz, dövlətimiz, biz qardaş münasibətlərini qurmalıyıq. Buna da şübhə etdirən heç olmamalıdır. Bu təbii bir şeydir. Ancaq bu əlaqələri, qonşuluqda olan əlaqələri çevirmək siyasətə, ondan da deməli, bəhrələnmək, mən sözün doğrusu buna rəva verməzdim, əgər məndən asılı olurdu. Neysə, heyslənirdim. İndi, Allahım şükür, münasibətlər düzəlib, son zamanlar daha da irəliləşə nail olmuşuq iki tərəfli münasibətlərdən. Və yeni bir sistem yaranıbdır, siyasi sistem. Nədən ibarətdir bu sistem? Ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz və ümumiyyətlə yaxın şərq regionunda İran, demək, İran, Azərbaycan, Rusiya birgə qurumun təşkil olunmağı zəruri hesab olunaraq işə buraxılmışdı və keçən ilin avqust ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda saydığım üç dövlətin rəhbərləri görüşüb və müəyyən qərara gəlmişdi. Bu qərar o deməkdir ki, yeni, daha dolğun şəkildə bu münasibətdə öz yerin deməli, gündəlik fəaliyyətimizdə tapacaq. Bu sevindirici bir xaldır və xeyir-dua vermək lazımdır ki, daha da sürətlə bu istiqamətdə gedək, çünki zəruriyyət belədir ki, zaman tələb edir bunu.
Son 10-15 ildə Azərbaycanın qərbə inteqrasiya meyllənməsinin tərəfdarları var və hətta bunu strategiya səviyyəsində çatmaq istəyənlər də var. Mümkündür regionda hadisə baş versin və o cümlədən İran-Rusiya yaxınlaşması olsun ya digər region hadisəsi baş versin ki, Azərbaycanı seçim qarşısında qoysun. Sizcə Azərbaycan belə bir vəziyyətdə çətinlik çəkmir və belə olduğu halda Azərbaycan nə etməlidir?
Ümumiyyətlə, biz çətin vəziyyət düşürüz, əlbəttə ki. Mən dəfələrlə bu haqda söhbət edəndə deyirəm ki, biz Allah Tanrı bizə elə bir məmləkət qismət edir ki, gecə gündüz dua etməliyik Allahımıza. Ancaq xatalar da çoxdur ətrafda. Bu xataların biri, misal üçün, elə Vaşinqtonla Moskvanın yarışıdır. İki böyük dövlət öz maraqlarını deməli, qoruyaraq mübarizə aparar, daha doğrusu bizim deməli, qarşımızda mühüm məsələlər qoyur. Ona görə biz İlham Əliyevin çalışmalarına görə, rəhmətli Heydər Əliyevin çalışmalarına görə biz bu vaxta qədər nə isə bu vəziyyətin nöqtəsindən gələ bilmişik. Ancaq gələcəkdə hər şey ola bilər. Ona görə bayaq dediyim qurum, körpü bu dövlətlərin arasında bu qorxunu meydandan çıxarda bilər. Ancaq təhdiddə xata var.
Qeyd etdiyiniz kimi, İran-Azərbaycan hər halda iki qonşu və həmsərhəd ölkədirlər. Nə etməlidir bu iki ölkə ki, maraqlarını hansı əsasın üzərində qurmalıdırlar ki, əlaqələr və münasibətlər uzun müddətli olsun, xüsusilə bu isti münasibətlər?
Əlaqələrin əsasını biz nədə görürük, zənnimcə? Birinci növbədə iqtisadi əlaqələrindən. İqtisadiyyat, düzsüz belə, ümumiyyətlə, münasibətlər bərkidən bir amildir. Ona təkan verən bir amildir. Çünki həm devlətlər, həm devlət təmsil edən şərtlər pul qazanmağı ilə də məşğuldurlar. Əsas həyatın deməli, çağırışı budur. İstər ailə olsun, istər devlət olsun, maraq maraqdır və iqtisadi marağın əsasında deməli, ümumi maraqlar istiqamətində tədbirlər aparmaq da xeyirdən başqa bir şey deyil. Xeyir verir. Yəni, uzun müddətli əlaqələrə təkan verəcək bu baxımdan. Və misal üçün, Azərbaycanın indi iqtisadi vəziyyəti o qədər də gərgin olmasa, ancaq problemlərimiz var. Həmçinin problemlər var bizim qonşu dövlətlərdə, başqa dövlətlərdə, bütün dünyada qlobal şəkildə problemlər yaranır iqtisadiyyatda. Biz indi götürsək, hansı istiqamətdə biz iqtisadi əlaqələrimizi bərkədə bilərik. Misal üçün, deyək, dəmir yolun sistemində, dəmir yolda, bu şimal-canub istiqamətində, sonra Cənub-Qafqaz səviyyəsində, misal üçün, İranla indi köməkləşib Astarada körpü tikirik, dəmir yolu üçün dəmir yolunu uzadırıq, İran köməyi ilə. Bu sevindirici bir xaldır. Sabah bu vasitə bizi şimal dövlətlərlə deməli, əlaqə yaratmağa imkan verər. Bu da xeyirlidir. Bilirsiniz, bu cür tədbirlər yəqin ki, bizim vəziyyətimizi, siyasi vəziyyətimizi də bərk edirlər. Da enerjidən danışmıram, enerji sahəsində də misal üçün əlaqələr mümkündür. İki tərəfli və yaxud da bu yaranmış körpü çərçivəsində aparılmalıdır. Xəzər problemləri ilə də biz birgə məşğul olmalıyıq. Beş devlət birinci növbədə bir-birimizə xələl gətirməməliyik bu regionda. Çünki göz dikən çoxdur bu bizim Xəzər regionumuzda. O bizim əlimizdə olmalıdır. Yəni Xəzər yani sahil, yani dövlətlərimə nəzərdə tuturam. Və başqaları, elmidir, mədəniyyətdir və s. İşbirliyi üçün əsas çoxdur.
Aydındır. Hörmətli Ayaz bəy, əlaqələr genişləndikcə nəzərə gəlirdi ki, Azərbaycan da İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv etsin, xüsusilə sərhəddə yaşayanlara. Amma bugünə dək bu baş verməyib. Sizcə, yəni bu adi iş rejiminə qayıdır, yoxsa ortada bir məsələ ya problem var?
Allah, mən burada bir şey deyə bilmərəm. Çünki bu məsələ ilə yəqinci hükümət məşğul olur. Ancaq zəruriyyət belədir ki, viza deməli sistemini tətbiq etmək ümumi əlaqələr istiliyə doğru gedəndə lazımdır. Çünki xalqların bir-biri ilə deməli əlaqələri bütün xalqları maraqlandırır. Ona görə bu zəmini rəhbərlik deməli təşkil etməlidir. Həmin o istiqamətdə gediş gəliş. Burada mən, misal üçün, problem görmürüm, mən şəxsən öz kimi deyiləm. Problem görmürüm və güman edirəm ki, ölkə prezidentimiz də bu işlə məşğul olacaq. Halbuki biz bu qurumu, körpünü yaratmışıq. Bu da problemlərin biridir. Körpünün vasitəsilə bunu biz həll edə bilərik məsələni. Burada qorxulu bir şey mən görmürüm.
Aydın. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının eks-prezidenti, hörmətli Ayaz Mütəllibova təşəkkürümüzü bildiririk ki, Azad Ərinanın dəvətini qəbul etdi və proqramımızda iştirak etdi. Keçirik internetdə yayımlanan videolara. Qarabağ məsələsi həllini tapmayınca bu məsələnin gündəmdən düşməyisi də güman edilmir. Amma Qarabağ konfliktinin və Qarabağ münaqişəsinin həlli tapılması üçün kim güzəştə getməlidir?
Ancaq bircə şey bilirəm ki, neçə ki Rusiya, Fransa və Amerika o məsələnin həlli ilə məşğuldurlar, bu məsələnin həllini gözləmirəm.
Bəs müharibəyə hazırsınız?
Biraz yubanmış.
Yəni, hər halda Qarabağ bizdən indi ayrıdır. Bununla barışmırıq. Amma prezidentimiz düz vurğulayıb ki, Azərbaycanın təzyiqləri artır. Çünki biz bilirik ki, erməni lobbisi dünyada ən güclü lobbilərdən biridir. Biz hansısa ölkəyə, məsələn, öz fikrimizi çatdırmaq istəyiriksə, onlar da əksini göstərir həmən ölkələrə. Ona görə də bu biraz çətin bir məsələdir. Yəni, siyasi dəngələri qorumaq lazımdır.
Ona görə, halda, əks halda müharibəyə hazırsınız?
Müharibəyə həmişə hazırıq. Yəni, aprel döyüşləri də onu göstərirdi. Bütün xalq məncə hazırdı buna. Əhval ruhiyyə yüksək səviyyədədir bizdə.
Məncə qaytarmalıdır. Yəni, sülh yoluna inandırıcı deyil. Yəni ki, əməli başda yəni ki, müharibə yolu ilə məncə qayıtmalıdır torpaqlar. Çünki başqa cür yəni ki, inandırıcı deyil o qədər də.
Müharibəyə hazırsınız?
Bəli, hazıram. Lazım olsa yəni ki, getməyə hazıram dərhal.
Buna da qıraqdan təzyiqlər var Azərbaycana. İstər Rusiya tərəfdən, istər Amerika tərəfdən, istər Avropa ölkələri tərəfdən təzyiqlərimiz çoxdur. Amma mən inanmıram ki, belə bu məsələ sakit vəziyyətdə qalsın. Bizim yeni müdafiə nazirimiz cənab general polkovnik Zakir Həsənov bunu burada qoymaz. Torpaqlarımızın qisasını almalıyıq. Ölkə başçısına şəxsən inamımız ondadır ki, qəti qərarlar verir bizim üçün. Sırf bizi həmrəy olmağa çağırır, torpaqlarımızın uğrunda mübarizə aparmağa çağırır.
Dağlıq Qarabağ məsələsinə xeyr. Çünki orada yəni Xocalıda soyqırım olub, orada bizim millətimizi qırıblardı, ona görə güzəştə gedilməməlidir. Danışıqlar artıq 20 neçə ildir həllini tapmır. Bu il apreldə olan döyüşlərdə bəzi torpaqlar az da olsa geri qayıtdı da. Yəni, ona görə məncə sülh danışıqları nəticə verməsə, müharibə ilə almaq daha düzgün olar.
Müharibə hazırsınız?
Bəli.
Məncə xeyr, getməməlidir. Artıq xeyrə vaxt gedirib, ona görə bundan sonra da yenə vaxt uzanacaq, yenə bir 20-30 il. Artıq bu günün vəziyyət. Bəsdir, məncə bəsdir.
Müharibəyə hazırsınız?
Əlbəttə, amma o şərtlə ki, hamısı getsə, biz də gedərik. Dünya dövlətləri, belə deyək də, paxıllıq edirlər sözün açığı. Həm dövlətin çiçəklənməsi, belə deyək də, dünya aslında öz sözünü göstərirlər, bildirirlər. Ona görə də bir paxıllıqdır. Hegemoniya ölkələr tərəfindən. Ona görə də şübhəsiz ki, bu belə olacaq.
Yox, yox, yox. Bu, nə bilim, bu, yəni, bağışlanası bir şey deyil bu. Heç vaxt. Geri öləyək, qırlaq, ataq torpağımızda deyil. Şəxsən mən 53 yaşım var. İstənilən vaxt yəni nəyə gücüm çatarsa, azından çoxundan istifadan başımı çıxı gedir, torpağımızda deyil, bir şey yox. Başqa çıxış yolu yoxdur bənim.
Prezidentimizin əmrini gözləyirik. Ona görə də biz ona arxayın ol. Biz torpaqları onun müqavimətindən alacaq. Allahın köməkliyini. Geç tez.
100 illər boyu müharibə ilə həll olunub. Yəqin ki, bundan sonra da müharibə ilə həll olunacaq. Yəni, sülh yolu ilə, özür istəyirəm ifadəmə görə, bir dənə dahimizin bir sözüdür. Deyir, donuzu qoba-qoba çıxardırlar. Yəni, xoşa-xoşluqla heç kim torpaq tərk eləməyəcək. Bu da bir dənə gerçəyimizdir.
Müharibəyə
hazırıq, bəli.
Həll olunmur, gələk müharibə yolu ilə həll olmalıdır. Ayrı bir yolu yoxdur axının. Səfərbərliyə eləsin, cavanlar var, cəmaat var. Hamı istəyər ki, Qarabağın səsi qutarsınlar. Bu neçə illərdir, nə qədər şey eləyəcək? Erməni lobisi çox qüvvətlidir. Ona görə də bir həmçinə...
Çox... Çıxış yolunu müharibədə görürsünüz?
Bəli, çıxış yolunu müharibədə görürəm. Çox da Azərbaycan xalqı ilə ürəklidir. Erməni xalq kimi döyür.
Güzəşk etmək lazımdır. Mənim sözüm budur.
Azərbaycan heç vaxt güzəşə gedməz. Gedməməlidir. Çünki bizim əslən tarixən heç vaxt güzəşə gedməmiş. Torpaqlar bizimdir və bizim də olmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında vətənpərvərlik ruhiyyəsi nə qədər güclü olsa da, müəyyən çətinliklər bəzi insanları düşündürə bilər ki, arzularını ölkədən kənarda izləsinlər. Sizcə hamı belədir ya yox?
Burada ümumiyyətlə nə görsəm, yəni ilk ağlıma gələn odur, ölkədən getmək. Bu dəqiqə 90% gənclərin gələcəklə bağlı planlarını sorsaq, hamısı deyir ki, ölkədən getmək. Bu çox səbəbləri, yəni konkret bir səbəbi yoxdur. Belə deyim, kimsə nəsə eləmək istəyir, kimisə nəsə planları olur və həyata keçirə bilmir. İlk ağlına gələn odur ki, yəni şərait yoxdur, haqlı olaraq. Yəni, ilk ağlına gələn odur ki, ölkədə şərait yoxdur və xaricə getmək.
Müəyyən şəraitə görə, yəni şərait burada yaxşı olmadığına görə getmək istəmişəm. Həm təhsilimizdə, həm də başqa şəraitə görə getmək istəmişəm, başqa ölkəyə.
Heç vaxt öz ölkəmdə niyə gedirəm, getmərəm də, bir turist kimi gəzmək gedərəm, həm də vətənimdən getmərəm.
Keçmək istəmişəm, amma yəni burada olacaq gələcəyimi düşünəndə fikirləşirəm ki, burada alınmayacaq, mən də ona görə fikirləşirəm. Nəyə görə hal-hazırda o qədər işsizlik var ki, mənim də gələcəkdə iş tapmağım özümə problem, böyük problemdir. Həm də burada düzgün yoxdur bir nəzərə alasaq ki, yəni hal-hazırda özümüz də, yəni bu dəqiqə dərsə oxuyuq, yəni yusda oxuyuq, yəni düzgünlük içində oxumuruq da biz onu. Yəni gələcəyimiz də belə olsa, istəmirəm belə olsun.
Heç nə yoxdur bu ölkədə, nəyə qalaq ki? Yəni mənasız bir şeydir, bu ölkədə qalan hamı batır. Ən çox işlə bağlı, çünki iş yox, bir şey yox, iş variasiyasına qalacaq, prostor götürən yoxdur.
Cavan vaxtlarımda olur. Ancaq indi elə yaş dövrüdür ki, mən ölkədən getmək, vətəndən ayrılmaq çətindir. Müəyyən bir yaş dövrü olur, cavan dövrdə. Ancaq insan yaşadığı olduqca 40 yaşından sonra vətənə daha çox bağlanır.
Ölkənin vəziyyətini bəyənmədiyim üçün sadəcə getmək istəmişəm ona görə. Yaşayan insanların yaşayışı, çöldə qalan insanlarımız, nə bilim, insanların evlərini yıxırlar bəzən ona görə. Belə şeyləri görürəm, xəbərləri oxuyuruq, bu vəziyyətlərə görə sadəcə olaraq.
Bu da Qarabağ qalıb, bunu kimsə alıb gedməlidir, boş-boşuna gedməyin nə adı var ki? Alın, sonra hara geçsiniz gedin. Bu bizim boynumuzun yüküdür. Hasansa bunu biz eləməliyik, başqası heç kim gələ eləməyəcək.
Nə bilək, uşaqlıq vaxtı ola bilərdi indi yox. Daha qocalmışıq, yaşlamış, yaşlaşmışıq, ölkəmizi qoyub hara gedə bilərik.
Öz vətənim yaxşıdır. Ac da olum, kasıb da olum. Nə bilim, qocalmışamsa, elə öz vətənimdə öz həyatımı dəyişim.
Getmək fikrim yoxdur, Respublikada yaşamışam ömür boyu. Bundan sonra da Respublikada yaşayacaq.
Getmək istəyərim, şərait yoxdur. Maddi yardım lazımdır ona. Getmək üçün də pul lazımdır. O boyda pul yoxdur axı.
Ya təhsilə görə birincisi getmək istəmişəm. İkincisi iki ölkədəki vəziyyətə görə gedir. Başqa səbəb yoxdur.
Ölkəmdən heç yana getmək istəmərəm.
Gedərdim, ancaq daha yox. Daha mənası yoxdur. Əvvəllər cavan vaxtı 20 yaşında, məsələn 25 yaşında institut qutaranda gedərdim. Gərək gedərdim, burada qalmazdım.
Qış fəslinə yaxınlaşdıqca onun gözəllikləri də özünü göstərməyə başlayır. Gözəl Bakı şəhərində yağışlı havalara özünüzü hazırlayıbsınız ya yox?
Keçə bilmirsən? Yol axtarırsan?
Bəli.
İndi haradan keçəcəksin?
Gəlin,
Elə biz də bu tərəflərdə yaşayım, məktəbə hər gün gedib gəlirəm, işə gedib gəlirəm, pis gündə. Ayağım gedəndə səhər tün soyuq suyun içində getmişəm, təzə quruyub çıxmışam, təzən yenə eyni suyun içində qaydıram. Yollar pis gündədir, həmişə ayağımız burxulur, baxın, çəkin bunları. Mənə elə gəlir yolu üzərində səkiləri də düzəltmək. Bizim bu yol idarəsinin borcudur.
Bunu təmir eləmirlər. Gəliş əziyyətdir çox qalır. Elə o tərəfdə ki, hara görünür, asfalt duran eləyirlər, yazırsan, yaxşı yazsın. Görünmən yerlər hamısı belə, tək bir adı, həyat da belədir, yollar da belədir. Çox yeri kanalizasiyalar işləmir. Burada su kanalını dəyişdilər, o lüklar var. Lükların ağzında asfaltla doldurdular, çırıqlandı. Kesin görəcək, həyata girmək olmur. Bilmirsən ki, haradan gedəsən ki, su olmayasın.
Yağış yağdıdır, bəli Bakının üzünü görmə. Bakının üzünü görmə. Probka. Deyin, neçilərdə probka, burada probka. Deyin, göl, məni bir dənə özünüz keçin, bax, amma bu düz svetoforu keç, oradan görəsən nə tər keçir.
Hansı ərazi sayılır ora?
Qara-qarayım, Nizami rayonu.
Tıxac olur daim.
Öyle tıxac yoxdur, gölmədir. Gölmə olandan sonra biri söndü qaldı, ilişib qalırsan onun arxasında. Ancaq kanalizasiya sistemi də. Hökməldə yağış yağdı, qar yağdı, biraz soğuk düşdü, ya qaz var yağışıb. Bir dəqiqə özün get, bir dəqiqə gör hökməldə qaz var yoxsa yox. Bir dəqiqə özünüz gedin, bir dənə yoxlayın. Ya da ki, yol yoxdur. 3-4 dənə ilə marka var, elə biri məndədir. Qalın hamısı ney var, yolun dərdindən.
Yollarda...
Növbəti proqramda sizin yolunuz yüzəyir. Salamat qalın.